Skaitinys iš pirmojo Petro laiško. Mylimieji, juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos, iš protėvių paveldėtos elgsenos, nenykstančiais turtais sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio, bekliaudos ir dėmės. O jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sukūrimą ir apreikštas laikų pabaigoje jums, per jį įtikėjusiems Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusių ir suteikė jam garbę. Todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą. Nuskaidrinę savo sielas klusnumo tiesai ir siekdami neveidmainiškos brolių meilės, karštai širdies mylėkite vieni kitus. Jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos, gyvų ir pasiliekančių Dievo žodžiu. Mat kiekvienas kūnas tarytum žolynas, ir visa jo garbė tarsi žolyno žiedas. Žolynas sudžiūsta ir žiedas nubyra, tik Viešpatie žodis išlieka per amžius. Toks yra žodis, paskelbtas jums kaip geroji naujiena. Tai Dievo žodis. Šlovink Jeruzalę Viešpatį, šlovink Jeruzalę Viešpatį, savo Dievą garbink Zijone, jis tavo vartams klaščius padarė, tavo vaikams jis duoda palaimą. Šlovink Jeruzalę Viešpatį, tavo riboms duoda ramybę, sotina tave kviečių derlium, jis savo žodį siunčia į žemę, sparčiai jo įsakymas skrieja. Šlovink Jeruzalę Viešpatį. Jokūbo vaikams savo žodį paskelbė, Izraeliui savo įstatymus ir priesakus davė, kitoms tautoms jis to nepadarė, nei viena iš jų neapreiškė savo sprendimų. Šlovink Jeruzalę Viešpatį. Žmogaus sūnus atėjo, kad pats patarnautų ir savo gyvybės kainą daugybę išpirktų.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Mokiniams bekeliaujant į Jeruzalę, Jėzus visėjo priekyje. Taip, kad mokiniai stebėjosi, o einantis iš paskos nerimavo. Vėl susišaukęs 12, ėmė jiems sakyti, kas jo laukia. Štai keliaujame į Jeruzalę. Ir žmogaus sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir rašto aiškintojams, jie pasmerks į mirtį ir atiduos pagonims, o tie išjuoks jį, apspjaudys, nuplaks ir nužudys, bet po 3 dienų jis prisikels. Čia prieina prie Jėzaus Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Jis atsakė: O ko norite, kad jums padaryčiau? Jie tarė: Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Jėzus atsakė: Patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštyjamas? Jie sako: Galime. Bet Jėzus jiems pasakė: Beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje, tai bus tiems, kuriems paskirta. Tai išgirdę 10 supyko ant Jokūbo ir Jono. Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engėjas ir didžiūnai joms rodo savo galę. Tarp jūsų yra ne taip. Kas norėtų būti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te bus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Alleluja, alleluja. Evangelijoje dviejų brolių istorija. Jėzus žengia tiesiog skuba į Jeruzalę. Mokiniai einantys iš paskos supranta, kad ten įvyks kažkas svarbaus, kad įvyks visos jų kelionės drauge su Jėzumi atomazga. Ir būtent tada Jokūbas ir Jonas, tarsi neišgirdę prieš tai sakytų Jėzaus žodžių apie kančią, mirtį, apie tai, kas Jėzaus laukia, prieina prie Jėzaus ir sako: norime, kad padarytum, ko prašysime. Jie ateina ir sako: ne, gal gali padaryti, ne, prašome, kad padarytum, bet mes norime, kad padarytum. Kartais dažniausiai vaikai panašiai prašo: ar padarysi, ko prašau, ar padarysi. Ir tik tada, kai pažadi, kad padarysi, pasako, ko nori. Kai Jėzus pasako: sakykite, ko norite, tada nuskamba jų prašymas. Leisk vienam sėdėti tavo karalystėje, tavo dešinėje, kitam kairėje. Šiaip tai gali būti puikus prašymas. Norime dalyvauti tavo karalystėje, leisk būti arti tavęs. Trokšti būti su Jėzumi, ar gali būti geresnis troškimas, geresnis prašymas? Bet šį mokinių prašymą galima suprasti dvejopai. Prašydami sėdėti vienam Jėzaus dešinėje, kitam kairėje, ko gero nori būti aukščiau už kitus apaštalus, nori juos aplenkti. Keisčiausia, kad to prašo ne koks nors Judas ar kad ir koks Pilypas, bet mylimiausias Jėzaus mokinys Jonas. Juk Petras, Jokūbas ir Jonas ir taip buvo apdovanoti Jėzaus dėmesiu. Juos Jėzus pasimant atsimainimo kalno, Jonas paskutinės vakarienės metu bus prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės, juos tris Jėzus prašys pabudėti drauge su juo alyvų sode. Ką reiškia tas brolių prašymas sėdėti kairėje ir dešinėje? Jėzus žengia į Jeruzalę. Ir net mokiniai manė, kad jis, kaip ir Mesijui priklauso, išvys romėnų okupantus, atstatys Izraelio karalystę, galingesnė nei buvo karaliaus Dovido laikais. Jokūbas ir Jonas čia tokie panašūs į mus. Jie nori būti kažkuo prie Jėzaus. Manė, kad apaštalai galės valdyti, gal kad bus kokiais finansų ministrais, ar gaus valdyti kokią Romos provinciją, turės savo ofisą, gal gaus kokį tarnybinį automobilį, tiksliau tarnybinį asilą, ir galės juo jodinėti, kai kiti vaikščios pėkščiomis. Ir visai nenuostabu, kad jie laukė iš Jėzaus to, ko iš Mesijo laukė visi žydai, kad jis bus politinis vadovas. Juk net Jėzui prisikėlus iš numirusių ir jau visai prieš jam žengiant į dangų, ne kas kitas, o mokiniai klausė: gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Kiti mokiniai, ko gero, taip pat norėjo užsitikrinti šiltas vietas šalia Jėzaus. Ir apie tai galvojo, bet dar nedrįso prieiti ir paprašyti. O du broliai pasirodo gudresni, aplenkia kitus ir pradeda veikti. Dėl to vėliau likusieji taip supykstant Jokūbo ir Jono. Jėzus jiems nesako: o kokie jūs karjeristai? Ką čia dabar sugalvojote, eikite šalin? Jėzus paprasčiausiai atskleidžia, kad viskas yra visai kitaip, nei jie įsivaizduoja. Kas nori būti didelis, tebūna visų tarnas. Kas nori būti pirmas, tebūna visų vergas. Ir čia mums tampa niekas neaišku. Jėzus paliečia tai, kas mums svarbu ir net skaudu. Juk žmogus nori kažką tai reikšti, ir tai įrašyta jo prigimtyje. Nenoriu būti vergu. Mes norime būti dideli, svarbus, stiprus. Prisiminkime, kai fizinio pamokose bandydavom net pasistiepti, kad tik rikiuojantis pagal ūgį būčiau kuo didesnis, kuo aukštesnis. Ar krikščionis gali siekti kažko didelio? Ar turi būti paskutinis ir visiems užleisti vietą? Šiaip tai negalima skaityti tik vieno švento rašto eilutės, bet visada reikia žvelgti į kontekstą, į kitas švento rašto vietas. Ką jos sako? Ką jos sako ta pačia tema? O jos kalba ir apie talentus, kurių negalima užkasti. Ir jei buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Pradžios knygoje Dievo duotas įsakymas: eikite, užvaldykite žemę, viešpataukite viskam, kas kruta po žemę. Dangaus karalystė taip pat smarkiųjų yra grobiama, sakė Jėzus. Todėl manau, kad krikščionis kaip tik turėtų siekti karjeros, siekti aukštumų, turi kurti, statyti, studijuoti, kad ten atneštų kuo daugiau teisingumo, žmoniškumo, evangelijos vertybių. Krikščionis nėra tas, kuris susigūžęs kamputyje ir pastoviai sako, aš nieko vertas, aš mažas, iš vis atsiprašau, kad aš esu, šluostikitės į mane savo kojas. Tai būtų labai klaidingas, pats klaidingiausias evangelijos išaiškinimas. Blogas karjeros siekimas būtų tada, kai siekčiau paminti kitus, kad kiti pavydėtų, kad lipčiau kitiems per galvas, kad kitus panaudočiau tik laipteliu ką nors pasiekti. Nes kol žmogų valdo valdžios troškimas, tol toks žmogus nėra laisvas. Gaunant valdžią, pirmiausia reikia nugalėti norą iškelti save, o trokšti siekti tarnauti visų geroviai. Jei nori būti didelis, nustok pastoviai klausti, ką aš reiškiu, ar svarbus esu kitų akyse, ar daugiau uždirbu, ar mano didumą iškilumą pastebi kiti. O taip norisi, kad pasaulis man pasakytų, kad esu svarbus. Ir velnis čia mus labiausiai atakuoja ir bando įteikti mintį, tu nieko nereiški. Žiūrėk, kiek kiti pasiekė, koks automobilis, karjera, o ką tu reiški. Taip mes dažnai galvojame, ne kas aš esu ir ne ką aš pasiekiau, bet ką pasiekė kiti. Ir jei kiti pasiekė daugiau, man jau negerai. Net ir vieno pažįstamo klausiu, kodėl pakeitėjai automobilį, juk senas dar buvo geras. Tas atsako, kaip aš atrodau automobilių aikštelėje su savo senuku golfu, gėda prieš kitus turėjau pakeisti. Net ir šeimose, kiek aiškinimosi, kuris svarbesnis, kuris suklydo, kuris kaltas. Ir ten dažniausiai rūpi ne tiesa, bet noras nugalėti kitą, kad iškelti save. Ir jei taip atsitiktų, kad viską prarastume – sveikatą, karjerą, draugus, pinigus, padėtį, gal grožį – ir tada kas nors paklaustų, kas tu žmogau dabar esi. Turbūt daugelis atsakytume – esu nulis, esu niekas. Ir taip atsakydami labiausiai suklystume, nes net tada nesame nulis ir tikrai nesame niekas. Jėzus išklauso Jokūbo ir Jono prašymų, tik paaiškina, kad viskas, ko jie prašo, bus kitaip, nei jie įsivaizduoja. Kad jis eina atsisėsti ne į karaliaus sostą, bet jo laukia kryžius ir kančios taurė. Ir Jonas su Jokūbu suprato tą Jėzaus pamoką. Jonas bus vienintelis iš mokinių, kuris stovės po Jėzaus kryžiumi, kai kiti pabėga ir pasitraukia. O Jokūbas, tradicija sako, kad jis iš apaštalų pirmas buvo nukankintas dėl Jėzaus evangelijos skelbimo. Pirmas mirė kankinio mirtimi. Todėl nebijokime turėti didelių troškimų ir didelių siekimų, bet nebijokime ir aukos taurės. O į dangų eis tie, kurie iš tiesų trokšta didelių dalykų. Amen.
Homiliją sakė kunigas Rimantas Baltrušaitis.